¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois con mal tempo xa é habitual arrancamos este programa nunha xornada que nos deixa precipitacións que van continuar alo menos ata o mediodía. De cara á tarde parece que o tempo será máis seco e de feito de cara aos vindeiros días. Incluso poderemos de cumprírense eses prognósticos pois gozar do sol, porque de cara a mañá martes e tamén de cara ao mércores se nos anuncian dúas xornadas de ceos despexados e con temperaturas certamente altas para esta época do ano, xa que poderíamos rebasar os 20 graos, de cara ao mércores incluso chegar aos 23. Hoxe quedarémonos por baixo dos 20. Pois esa é a crónica meteorolóxica dun luns, día xa 21 de outubro, no que temos moitos asuntos dos que falar e tamén diferentes voces que pasan por estes micrófonos. Nesta ocasión, nova entrega de Antropop con Jaime Sánchez e tamén nesta ocasión unha nova entrega da nosa sección centrada pois nesas carreiras, neses estudos, nesas formacións que nos serven tamén, pois por que non, para chegarnos a diferentes profesións. Hoxe será a odontoloxía con Patricia Pereira. Pero, como sempre, o máis inmediato é ocuparnos de toda a información que nos deixa esta xornada de luns. Imos xa cos nosos titulares. Pois moita información no ámbito local que nos leva a falar, en primeiro lugar, dun nome propio de Encarnación Sotelino, homenaxeada no 4º Foro da Muller Rural celebrado en Redondela. A mariscadora Memoria Viva do Duro Traballo no Mar foi homenaxeada nun encontro posto en marcha por Galicia Suroeste para visibilizar as realidades de todas esas mulleres que apostaron por formar parte do rural traballando, vivindo e transformando o territorio. Un foro que celebraba a súa cuarta edición na Casonada Torre e que contou coa presenza de 15 mulleres que visibilizaron a súa realidade nos 14 concellos do territorio. E a Asociación de Empresarios abre o prazo para inscribirse nun programa de emprego para xente moza. As persoas participantes, 20 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos de idade, terán a oportunidade de formarse en empresas de diferentes sectores. O programa leva por nome Xuventude Mentoring na Empresa e os participantes recibirán unha bolsa de 661 euros mensuais. O proceso de selección de persoas candidatas dá comezo hoxe luns e estará aberto ata o 31 de outubro. E a batalla errante viuse obrigada a loitar contra os elementos. O mal tempo desta fin de semana puxo a prova un ano máis a conmemoración da batalla de Rande nesta 11ª edición dun acto que busca lembrar o acontecido no interior da Ría de Vigo no ano 1702, a chuvia foi unha das protagonistas, xa que non deu un respiro, sobre todo durante a xornada do sábado. Con todo, foron moitos os que se animaron a revivir esta batalla baixo a gran carpa instalada nas inmediacións do Meirán. E Carmen Teles cede ao arquivo audiovisual imaxes de Quintela do século pasado. Teles vende ceder ao Arquivo Audiovisual Municipal máis de 150 fotografías da súa colección familiar. Son imaxes que van dende os anos 20 ata os anos 90 do século pasado, con instantáneas de celebracións, traballos no campo, excursións e imaxes do colexo. e a Deputación aproba o convenio con Pazos de Borbén para investir 1 millón no treito a Amoedo Os Valos. Os continuos desencontros entre o organismo provincial e o concello tiñan bloqueada unha obra longamente demandada pola veciñanza e comprometida en varias ocasións polas administracións. A plataforma polo arranxo da EP2702, malia aplaudir este investimento, lembra que este convenio supera arranxar tan só un dos tramos da vía, polo que en principio continuarán coas movilizacións.
Fora xa do estritamente local, achegámonos a Vigo. O Porto proxecta unha segunda terminal de contedores no apartadero da Plisán. Modificará o contrato da obra en marcha para optimizar a repartición dos 65.000 metros cadrados destinados á provisión de mercadorías á beira das vías. Prevé a instalación de guindas 3 pórticos para mellorar a súa capacidade futura. Achegámonos tamén ás estradas. A DST e a Garda Civil activan hoxe en Galicia un plan de vixilancia intensiva de luces e neumáticos. Este plan, que se estenderá ata o 24 de outubro, coincide coa chegada da meteoroloxía adversa e desenvolvense en vésperas do cambio de hora e a diminución de horas de luz. No ámbito político, a saúde do galego será protagonista esta semana no Parlamento. O debate sobre o estado da nosa lingua, nomeadamente a raíz dos informes do Consello de Europa e o IGE e co decreto do plurilingüismo no punto de mira, marcarán as sesións plenarias de mañá e do mércores. E a Xunta poderá delimitar zonas de implantación prioritaria de proxectos industriais. A Lei de Acompañamento do Orzamento habilita de forma temporal e extraordinaria a posibilidade de declarar proxectos de interese autonómico de creación de solo industrial en concellos rurais de menos de 20.000 habitantes. Pola súa banda, o BNG denuncia que un ano máis estes cambios legislativos son usados para afondar no espolio eólico de Galicia. E un día máis falamos de vivenda, só o 10% dos alugueiros permite pedir o novo bono vivenda en Galicia. O prezo medio do arrendamento en localidades de máis de 50.000 habitantes é de 613 euros, pero a axuda só está disponible para mozos e mozas que pagan menos de 600 euros o mes. E precisamente continuamos falando deses prezos do alugueiro, pois o prezo medio nas 7 grandes cidades galegas só baixa dos 500 euros en Ferrol e supera os 600 euros na maioría, segundo os últimos datos que publica o Observatorio da Vivenda en Galicia. En consecuencia, o que tamén segue unha evolución alcista en Galicia é o prezo medio por metro cadrado, que chega xa aos 5,3 euros. E no ámbito estatal, seguimos falando de vivenda. O Consumo investiga a varias inmobiliarias por cobrar comisións a inquilinos por alugar. O expediente aberto parte das denuncias presentadas por asociacións de consumidores que sinalaron as prácticas abusivas cos arrendatarios. No ámbito político estatal, miles de persoas reclamaron en Madrid eleccións xa con críticas reiteradas a Pedro Sánchez. A Praza de Castilla de Madrid foi escenario desta manifestación apoiada por un centro de organizacións da sociedade civil aglutinadas na Plataforma pola España Constitucional. Os protagonistas do acto fixeron fincapé na situación judicial que afecta o goberno polos presuntos casos de corrupción. E precisamente a presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso non acudirá á reunión con Sánchez na Moncloa. Ayuso xustifica a súa decisión polo financiamento singular para Cataluña e acusa o presidente de difamala. Pola súa banda, o goberno ve gravísimo que Ayuso rexeite reunirse co presidente. Falamos tamén de transporte ferroviario. Talgo decide iniciar negociacións con Sidenor para unha posible transacción tras avaliar a súa proposta. En toda España, a compañía conta con preto de 2.500 traballadores directos. As propias institucións vascas confirmaron que están a traballar de maneira coordinada en axudar na procura dun socio co obxectivo de que se pode impulsar un proxecto que permita abordar os investimentos previstos para garantir non só a continuidade de Talgo, senón tamén os pedidos aos que facer fronte no futuro. No ámbito internacional, achegámonos a Italia. Un morto E máis de 2.000 evacuados nas inundacións e nos caos polas fortes chuvias que asolan o país. As previsións indican que os avisos vermellos e laranxas de norte a sur en toda Italia vanse manter ata mañá. E Cuba queda de novo sen suministración eléctrica co terceiro apagón total en 3 días. O país leva inmerso dende hai anos nunha crise enerxética que se agravou nas últimas semanas pola escaseza de combustible, froito da falta de divisas para importalo e as avarías nas obsoletas centrais termoeléctricas de factura soviética e cun déficit crónico de investimentos. Un día máis falamos tamén do conflicto en Oriente Medio, caos no Líbano logo dunha noite de ataques de Israel contra o poder financeiro de Hezbollah. Ata o momento descoñécese se estes ataques causaron vítimas. En o ámbito deportivo facemos un rápido repaso polos resultados desta fin de semana. No balonmán, fin de semana de vitorias para Sara, as mozas de división de honra prata feminina suman a segunda victoria da tempada na súa visita ao Romade en Canarias, cun resultado de 22 fronte a 24. En primeira autonómica, Sara sitúase de primeiro na táboa xeral, grazas ás 3 vitorias consecutivas no que vai de liga. Esta fin de semana resolveronse 2 partidos, vencendo o Luceiros B cun resultado de 37 fronte a 31 e o Balonmán Chapela, nun derbi emocionante na Bomboneira que rematou cunha victoria ampla para os anfitrións e un resultado de 34 fronte a 37. No fútbol, en preferente, o Choco empatou na súa visita ao Verín e a próxima xornada reciben o Moaña. En primeira, o Arcade baixa un posto na táboa xeral e sitúase de quinto despois da derrota contra o Cuntis desta fin de semana. A seguinte xornada visitan o San Martín. Sen embargo, vitoria do Soutomaior na súa visita ao Marín, grazas a este resultado, suben un escalafón e sitúanse de novenos. A próxima xornada xogan na casa contra o Caldas. En segunda, o Atlético Villar caía derrotado en Tomiño ante o Tebra, cun resultado de 4 fronte a 2. A próxima xornada reciben un rival forte, o Rivera, situado de quinto na táboa xeral.
E o dito no meteorolóxico, aínda temos que aguantar unhas horas con estas precipitacións que nos están a acompañar, pero de cara a tarde parece que xa a situación tende a estabilizarse e nas vindeiras xornadas gozaremos de tempo estable e anticiclónico.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois non sabemos se é polo mal tempo, pero nesta ocasión Jaime Sánchez decidiu xa abandonar e esquecer o que foron as súas vacacións e abordar outros temas musicais neste programa, neste Antropop que nos acompaña un luns máis. Bo día, Jaime.
Hola, bo día, Susi, que tal? Bueno, esquecer os días en Manchester, creo que non os vou esquecer, pero sí que deixamos ese tema dos grupos desta cidade. Voltamos a escoitar música en castelán, voltamos cun grupo español que surdiu no lugar en a época máis improbables para alumbrar unha banda de rock underground. Falamos de Albacete no ano 1988. E o grupo son os Surfing Bichos. E bueno, por suposto, todo o respeto do mundo para os albaceteños, pero sí que a priori falar de música alternativa feita nesta cidade parece así un tanto extraño, non? Un pouco exótico. E ademais, naquela noite, 88, que tan lonxano queda xa, faltaban ainda 4 anos para a Olimpíada de Barcelona, que fai un montón de tempo, non? Somente facía 13 anos da morte de Franco, e que case nos situamos na prehistoria da música alternativa española. Pero bueno, precisamente aí está un dos puntos de interés deste grupo do Surfing Bichos, en que foran precursores do que máis adiante se chamaría indie, porque cando eles empezaron este término non se manexaba, faltaban aínda uns cantos anos para que se formara esa escena indie, esa escena alternativa, o que fai que este grupo se xa considerado como precursor en España desta corrente musical. Pero tamén é certo que ese carácter de avanzadilla fixo que estiveran moi solos naquel momento. Foi unha circunstancia que lles impediu crecer. Bueno, igual crecer non, porque artísticamente sí que desenrolaron unha obra moi, moi completa, moi interesante, pero o que sí lles impediu foi consolidarse como proxecto profesional viable. porque daquela todavía non había un público suficiente para unha banda así, un público quizáis máis formado, máis interesado nestas cousas. Non había tampouco así un ecosistema favorable, non había estos festivais alternativos que logo sí que empezaron a surdir como setas, non había circuito de salas nas que tocar. Todo iso empezou pois a partir do 92, 93. E bueno, no 88 esa condición de pioneiros, eso de adiantarse un pouco a toda esa escena, pois xogou na súa contra. Eles chegaran demasiado pronto. E bueno, xa falei a grandes rasgos do Surfing Bichos nun dos primeiros programas de Antropop. Programas que, por certo, non podo escoitarse en ruborizarme. Non me gustan nada que las primeiras incursións nas ondas tan serio e tan solemne que resultaba. E bueno, sacome unha espina neste sentido, voltando a falar deles. E bueno, pero hoxe, centrándonos no seu LP do ano 91, titulado Fotógrafo del Cielo, foi o seu segundo álbum. E creo que é un dos discos que máis veces escoitei na miña vida, desos que nunca caducan, que sempre me apetece escoitar de vez en cando, non pasarán, non sei, dous ou tres anos sen poñelo. Así que a elección de hoxe, adicar este espazo a Fotógrafo del Cielo, unha elección absolutamente persoal, pero tamén ben motivada por un altruista desexo de dar a coñecer un LP fantástico e contribuir na miña pequena medida que estas cousas, estas obras pequenas en difusión, pero grandes en contido, pois non sexan esquecidas. Empezamos xa co primeiro tema de hoxe, Escocido, que é a canción que abría o álbum, e coa que nos adentramos no turbio e desasosegante mundo dos Surfing Bichos.
Una certera dosis.
Surfing Bichos pagaron ese precio que moitas veces teñen que asumir os pioneiros nesto da música ou noutras artes, non? Como son a incomprensión e a indiferencia por parte do gran público. Porque inda que este disco, O Fotógrafo del Cielo, fora editado por Virus, que era unha filial da multinacional RCA, o que lle daba a priori máis posibilidades para ser difundido e comercializado, a verdade é que as ventas foran moi pobres e a atención da prensa xeneralista fora case nula, non? Así que aí tiñamos no ano 91 un disco que era ensalzado polas publicacións especializadas, que situaba os seus autores como a banda máis prestixiosa e respetada no seu momento pola crítica máis entendida, pero que non se comía unha rosca a nivel comercial. E así quedou Fotógrafo del Cielo nesa zona de sombra, non? Que é a música de culto, venerada e disfrutada ao máximo por un grupo reducido de seguidores, e que a día de hoxe segue sendo considerado por estas minorías como unha das obras cumbres do rock feito en España. E, sen embargo, 30 anos despois, máis de 30 anos despois, segue sendo absolutamente descoñecido para a gran maioría, non? Que pasará toda a súa vida sen saber que a finais dos 80, en España, en Albacete, apareceu un grupo chamado Surfing Bichos, intenso, auténtico e retorcido, e que facía cousas como a Que clase de animal.
Thank you.
Falaba antes da incomprensión que puido sufrir a obra do Surfing Bichos, tanto este LP do que falamos como o resto da súa discografía, pero claro, que era un grupo único no panorama da música española, non se podía comparar a nada feito antes aquí, non había precedentes. A mistura de influencias que manexaban Velvet Underground, Violent Femmes, Nick Cave, Robin Hitchcock, era inédita en España, e claro, o que se escoitaba aquí naquel momento. E bueno, consultei as listas dos discos máis vendidos do ano 90, o momento no que se escribiu e gravou este LP, pois esos discos máis vendidos eran de Milli Vanilli, Eros Ramazzotti, Phil Collins, New Kids on the Block, MC Hammer, Modestia Aparte, Hombres G e Tan Tan Go. E ainda que había cousas máis dignas nas listas de éxitos dos 90, sobre todo falando de grupos españois, estaban Radio Futura ou Gabinete Caligari, non? Grupos que viñan da época da movida, pero que xa non estaban no seu mellor momento, xa deran o mellor de si tempo atrás. Radio Futura estaba co seu último LP con material original, que era Veneno en la Piel, que sendo un traballo respetable non estaba a mesma altura dos seus discos anteriores, e o mesmo pasaba con Gabinete Caligari, que estaban con La Culpa Fue del Cha-Cha-Cha, metidos prácticamente a facer pachanga. Así que nese contexto, os grandes medios e o gran público igual non estaban preparados para escoitar cousas como a inquedante, perturbadora, Siete Veces Gato, a discípula albaceteña da Velvet Underground.
Siete veces gato.
Coa xeración de artistas da movida en decadencia e faltando todavía uns poucos anos para que empezara a movida indie, ou polo menos para que o público e a prensa comenzaran a facerlle caso, e aí nese momento cando aparecen os Surfing Bichos nesa etapa de transición, e así é que son considerados como o grupo bisagra entre esos dous momentos clave da música española. Pero claro, aparecen en terra de ninguén, moi distintos dos grupos que viñan da movida, como para interesar o mesmo público, ademais nunha época en que todavía non espertara o interés pola música máis underground, un interés que nunca foi masivo, pero que entonces, en 1990, 1991, nen sequera era suficiente para poder consolidar a un grupo das características dos Surfing Bichos, pese a entregar nese momento un disco tan magnífico como era este, que fora grabado nas Navidades de 1990 e publicado o ano seguinte, e sendo o primeiro disco español dun selo independente, La Fábrica Magnética, que fora distribuído por unha multinacional, RCA, e cun título que se inspira na obra do fotógrafo estadounidense Joel Peter Witkin. Fernando Alfaro, o líder e cantante do grupo, vira unha exposición deste home que dará fascinado co seu traballo. Eran fotografías de anxos e de yonkis, de iconografía religiosa, pero tamén de prostitutas e seres deformes. Fotos que lle deron a Alfaro a sensación de ter dado un paseo pola liña que separa o ceo do inferno. E dai o título do disco e da canción que lle daba nome, Fotógrafo del Cielo. Bueno, coas catro cancións que levamos escoitadas, xa creo que vai quedando claro que o mundo dos Surfing Bichos, o mundo que reflexaba Fernando Alfaro nos seus temas, era calquera cousa menos apacible. Son cancións sobre sexo, religión, morte, autodestrucción, drogas, traumas, pecados, suicidio, crimen. Bueno, inda que todos esos temas estén pasados polo tamiz literario de Fernando Alfaro, tamén é certo que de moitas desas cousas falaban máis ou menos de primeira man. Porque cando era estudiante, cara ao ano 1980, el marchou de Albacete para facer o bacharelato en Valencia, vivindo nun colexio maior. E ali aficionarase ás drogas duras e acabou facendo boas migas co lumpen da cidade, e para sufragar o seu consumo, pois tamén el traficou con drogas e participara en atracos e asaltos a vivendas xunto con outros compinches. Inda que o dos asaltos o deixou enseguida, decía Alfaro, que non o deixou polo feito de roubar en sí, senón pola sensación moi desagradable que lle daba violar a intimidade da xente. O que non deixou foron as drogas, heroína e cocaína, que o levaron a clínicas de desintoxicación en varias ocasións ao longo da súa vida. E bueno, había que velo cara 2007 ou así, que estivera de xira, un tipo alto e grandote como era el, que debía pesar naquela época 50 kilos. Pero bueno, parece que o día a día de hoxe, que ten 61 anos, o home está completamente rehabilitado. Conseguiu deixar as drogas duras completamente no ano 2010. E escoitamos agora outro tema de Fotógrafo del Cielo, titulado Algún día será, e a saber canto de autobiográfico, bueno, ou de autorreflexivo, hai nunha letra como esta. Todas estas peripecias que comentaba as conta Fernando Alfaro en La luz en tus entrañas, un libro editado en 2020, titulado como o primeiro LP do grupo, no que repasa toda a súa trayectoria persoal e musical dende os seus comenzos con Surfing Bichos e despois con Chucho, e tamén baixo o seu propio nome. É un libro moi interesante porque é como desmitificador. Alfaro non se mostra orgulloso dos seus vicios, nen dos seus delitos, dos que, por certo, di que os conta porque xa están todos prescritos, e ademais mostra a cara real do artista indie, non do artista alternativo, por menos aquí en España, unha vida dedicada a unha paixón que moitas veces non dá nen para vivir. Comenta que houve épocas que estaba tan mal de pasta que non podía recitar ningunha oferta para tocar e que chegara a actuar, bueno, aquí falo de memoria, porque o libro Shaolin fai algún tempo, pero que chegará a tocar en inauguracións de exposicións ou de librerías ou de pubs ou cousas así por 300 euros, claro, sen banda, el solo coa guitarra acústica. E bueno, é un dato ben coñecido polos seus seguidores que Alfaro compaxinara durante moito tempo o seu oficio de músico cun traballo como dependente nunha gasolineira nas aforas de Albacete, que era propiedade dun tío seu. Decía que prefería o turno de noite porque era cando menos traballo había e así podía dedicar máis tempo a escribir e a compoñer. E de feito, foi nesa gasolineira onde compuso a maior parte dunha obra magna da música alternativa española, un disco cuádruple que editou con Chucho, a banda que montara despois de Surfing Bichos, e que en referencia ao lugar onde se compuseran as cancións titulara Los Diarios de Petróleo. E bueno, non poucos fans do Surfing Bichos cruzaron España para visitar esa gasolineira convertida nun lugar de peregrinase para os seguidores máis freaks de Fernando Alfaro. Falaremos noutra ocasión dese disco, pero agora seguimos con Fotógrafo del Cielo, escoitamos unha das súas mellores cancións, Unha luz de setiembre, un tema que noutras circunstancias e con outra promoción e con outra cultura musical pois debería ser todo un himno da música pop española.
Septiembre te ha inundado.
Neste disco plagado de cancións perturbadoras e turbulentas, saídas das entrañas e dos instintos máis oscuros, hai unha que destaca por riba de todas en sordidez e violencia. Unha canción que se titula La oración del desierto, psicodelia feroz, que conta a historia dun asesinato real cometido por un dos personaxes lumpen cos que se movía Fernando Alfaro nos seus tempos máis salvaxes, o que coñecía de comprarlle droga e de tamén depois de colocarse xuntos. Este tipo, despois do suceso apodado Asesinete, entrara con outro amigo a roubar na casa dunha veciña. Outro tipo escapou, pero este, o asesinete, fora sorprendido pola señora, se lle fora a pinza e a coitelara ata matala. Estivera 15 anos en prisión, en Albacete, no cárcere de Torrecira, e cando saiu, adicarase novamente ao trapicheo. Nese momento, cando este home saiu do cárcere, os Surfing Bichos xa non existían. Alfaro xa estaba co seu proxecto de entonces, a súa nova banda, Chucho, pero como o cantante seguía as andadas, o asesinete convertiuse no seu camello. E cando non tiñan suministro, moitas veces ian xuntos ata Alicante a pillar heroína ou cocaína, e según conta Alfaro nese libro que comentaba antes, o asesinete santiguábase cada vez que pasaban por diante dunha prisión. A canción que imos escoitar, La oración del desierto, foi escrita por Fernando Alfaro despois de que o seu compinche cometera o crimen, e é unha elucubración sobre o que lle podía estar pasando pola cabeza mentras mataba a aquela pobre señora. Todo misturado con imaxinería religiosa cristiana, que é outra constante nas letras dos Surfing Bichos. E de feito, deben ser un dos poucos grupos do mundo analizados por un teólogo, porque en 2005 o bachiller en teoloxía don Antonio García publicou un artículo titulado El salmista enfurecido, lo religioso en Surfing Bichos, na revista universitaria de teoloxía de Albacete, onde analiza todas as referencias bíblicas que aparecen nas letras do grupo, e que son un montón. Agora escoitamos La oración del desierto, unha canción que dá medo e que acaba coas campanas da igrexa tocando a morto.
Cocina sobre la mesa.
Bueno, despois de tanta negrura, despois desas campanadas a morto, para ir chegando ao final, imos cos dous temas máis alegres e luminosos deste LP de Fotógrafo del Cielo, polo menos no aspecto musical e instrumental, porque o primeiro deles, pese a súa melodía optimista e de claro carácter pop, é unha canción que, en palabras do seu autor, vai sobre estar jodido nun día precioso de primavera. Foi un dos dous singles que se extraíran do LP e sonou bastante en Radio 3, pero iso non foi suficiente para acceder a circuitos máis comerciais, que foi a eterna situación dos Surfing Bichos e de todos os proxectos posteriores de Fernando Alfaro. Recoñecemento da crítica especializada, adoración por parte dos seus fans, acérrimos fans que valoran ou valoran tanto como a calquera estrela do underground internacional, pero indiferencia absoluta por parte do mundo real. Así que o título da canción, Dulce Maltrago, parece perfecto para ilustrar ese estatus de músico de culto que fai unha obra valiosa, orixinal, única, no, neste caso sen parangón en España, e que ainda así nunca acaba de ser xustamente valorado.
puedo hacer yo si solo soy demonio con cuernos de caracol? ¿Qué puedo hacer yo si solo soy demonio con cuernos de caracol?
Terminamos o programa de hoxe, outra vez dedicado a unha banda descoñecida, bueno, maiormente descoñecida, outra vez dedicada a un grupo de culto que non escoitou case ninguén, somente os aficionados a estas cousas raras, a estas cousas do underground, que non están aí diante das nosas narices, cousas que hai que buscar, que hai que entender e que merecen moito a pena e que nunca, nunca chegarán ao gran público, porque non son fáciles, non son tan diseribles como pois a música da radiofórmula, pero que, sen dúbida, son infinitamente máis valiosas. E por iso é que estamos aquí hoxe recordando un disco que ten máis de 30 anos, que vendeu no seu día, non sei, 3 ou 4 mil copias, pero que segue sendo un traballo interesante, magnético, misterioso e o máis importante sen data de caducidade, e que influiu a un montón de artistas que chegaron despois e que recoñeceron abertamente a súa admiración pola obra dos Surfing Bichos, como aos nosos paisanos Triángulo de Amor Bizarro ou Jota de los Planetas, que precisamente foi o autor do prólogo do libro de Fernando Alfaro do que falei antes. Despois de Fotógrafo del Cielo, no ano 92, chegou Hermanos Carnales, outro disco importantísimo no que este panorama da música alternativa en España, e que fora o LP que os puido consolidar como estrelas e que, sen embargo, acabara con eles. Foi, ese traballo foi o preludio da súa disolución, as expectativas da compañía de discos non se cumpriran, os membros da banda estaban frustrados ante a falta de recoñecemento público e de implicación da discográfica na promoción, e despois un último LP, El Amigo de las Tormentas, grabado para cumplir contrato cando Alfaro xa tiña tomada a decisión de deixar o grupo. Un disco este, El Amigo de las Tormentas, moi digno, moi interesante, pero que foi un auténtico fracaso en ventas, fora editado en 1994, co grupo xa disolto, e sen que RCA, a discográfica, invertira un duro na súa promoción. Despois da disolución, a bifurcación. Por un lado, Fernando Alfaro coa súa banda Chucho, e por outro, o guitarrista Joaquín Pascual con Mercromina. E moitos anos despois, en 2006, reaparición, encabezando festivais e cunha xirana que sí que encheron xa todas as salas nas que tocaron. Un recoñecemento tardío, macerado durante anos nos que a súa influencia en bandas posteriores e tamén a vixencia da súa discografía os convertira en unha lenda, en referentes indiscutibles da música alternativa española, o que se chama Xustiza Poética. Falaremos outro día, probablemente outro ano, de todo iso, e agora acabamos con Rifle de Repetición, que é a miña canción favorita de Fotógrafo del Cielo, o que, primeiro gran disco do indie español, obra do Surfing Bichos, o grupo que chegou demasiado pronto.
Se desterrajaba por un disparo de precisión, por un anuncio de televisión. Los escombros de tu casa te hicieron ver que se fue desmoronando sin darte cuenta.
Llevas nuestra nave por cielo y por mar. Entre sábanas de besos nos esconderemos. El arcángel exterminador de su rifle de protección. Yo lo vi, me da igual si os lo creéis o no. Yo lo vi, yo lo vi.
Pois 30, máis de 30 anos despois, hoxe lembrando este disco, lembrando anécdotas, como eu non pude evitar sorrir cando falabas dese asesinete.
Bueno, humor chanante, moi a estos cómicos de Albacete, Muchacha Danui, Joaquín Reyes, e bueno, precisamente nese libro que comentaba, pois Alfaro conta que son amigos dos destos chicos, destos humoristas de dos chanantes, e que son dunha xeración anterior, 10 anos máis novos que el, pero que sí que sempre estaban nos concertos dos Surfing Bichos na cidade, que eran fans, e de feito, nun disco recente que sacaron os Surfing Bichos fai non moito, pois Joaquín Reyes foi o diseñador e o que fixo o debuxo da portada.
Pois con esa curiosidade despedímonos hoxe. Jaime, un saúdo.
Un saúdo.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Deixamos a música e sen un respiro imos a chegarnos xa a toda a información que nos deixa esta xornada, este luns día 21 de outubro. E arrancamos cun nome propio, Encarnación Sotelino, homenaxeada no cuarto foro da muller rural celebrado en Redondela. Esta mariscadora, memoria viva do duro traballo no mar, foi a homenaxeada nun encontro posto en marcha por Galicia Suroeste para visibilizar as realidades de todas esas mulleres que apostaron por formar parte do rural traballando, vivindo e transformando o territorio. Un foro que celebraba a súa cuarta edición na Casona da Torre e que contou coa presenza de 15 mulleres que visibilizaron a súa realidade nos 14 concellos do territorio. Tal e como aconteceu nas edicións anteriores, o foro reservou un espacio especial para o recoñecemento de mulleres que foron, son e serán pezas fundamentais no desenvolvemento da contorna. Este ano, a homenaxe foi para Redondela Encarnación Sotelino, memoria vida viva do duro traballo no mar, e exemplo do legado feminino que construe e sostén as comunidades costeiras. Unha muller que dende meniña traballaba coa súa nai na marea e que aprendeu un oficio duro, pero do que aínda hoxe, xubilada dende hai anos, está enamorada. Un traballo ao que moitas mulleres chegaban para buscar un sustento co que colaborar na casa en tempos difíciles, e no que Encarnación lembra que houbo que loitar moito para ter un seguro que garantira o futuro cando se retiraran.
Antes non tiñamos seguro e nos queríamos que se chegara a facer un seguro por lo menos para o xou mañán, que é do que vivíamos e despois que faceamos. E aos 65 anos xa sabíamos que despois xa non se podía andar aí, o que chejara, claro, que non chejara xa lle facía falta.
Un oficio no que comezou nunha época na que, segundo explicou, nin botas había, e que cantas veces chorou co frío. Asegura que aguantaban todo e esperaban o bo tempo no mar, porque senón xa non saías da casa.
Pero claro, naquela nin botas había, que estas botas había que baixar descalza. Claro, non sei, co frío, cantas veces eu chorei. Eu vou marchar, que eu non paro co frío, marcho-me para casa. O choio de mariscar era fuerte, era moi... mentre non te adaptes, aprendelos de un principio, de pequenas, para saber como vai. Aquelas eran mulleras as que andábamos por terra. Onde baixa o mar era das mulleras, porque claro, nós andábamos en seco, pero os homens andaban co... que chamamos o ancazo, agora chaman o raño. Entón, eles andaban tamén a mesma ameixa, pero a flote. Tanto se podía vender a flote como se vendía en terra, porque había compradores por dous lados. E despois, de iso, cada un íamos as súas cousas. Ou sea, uns iban ao berbecho, outros iban á ameixa, outros iban... collíamos a... que chamábamos a jamela, que é a barquinha esa que hai, e coa mesma íamos a Arcade. Igual íamos nunha jamela, íamos, eu que sei, 7 ou 8 mulleres. Nin saber nadar, nin saber bojar, aprendendo nos o que facía falta. Con vento e chuvia, todo o que viñera había que aguantalo.
Toda unha vida de traballo duro na Marea, dos que Encarnación fala orgullosa, asegura que ela non sería capaz de vivir sen mar.
No mar, cando ven esa brisinha que estábamos no mar, iso era unha maravilla. Eu non seria capaz de vivir sin mar. Non. Imposible. Porque, claro, vivímolo moi de pequeno. Entón, queiras que non, é o que conoces, non sabes? Unha que solo estar ao aire libre, iso xa non hai que no paje. Son Encarnación, Sotelino da Costa, si estamos na playa de Cesantes, en Redondela.
Pois un oficio duro, como dicía, pero ademais da voz de Encarnación Sotelino escoitouse a doutras 14 mulleres, cada unha en representación dos concellos do territorio que co gallo da conmemoración do Día Internacional das Mulleres Rurais visibilizaron a todas esas mulleres que son as verdadeiras impulsoras da economía rural, mulleres que viven e traballan en zonas rurais, na agricultura, na gandería e na transformación agroalimentaria, pero tamén na outra cara do rural, como directivas, na artesanía, no mar, no turismo, na industria, nos servizos, na educación, no comercio e en outros moitos sectores imprescindibles. En representación de Redondela contouse coa tamén mariscadora e actual patroa maior Nisi Otero, que empuxo en valor o traballo no mar e a vida no rural.
Non sería capaz de vivir nunha cidade. Non, aquí o campo e o mar ten liberdade, ten paz. A cidade non é para mí. Eu veño de descendentes mariñeiros, bisavós, avós, sobre todo miña nai, que foi tamén compradora e viviu do mar toda a vida, sempre estaba, proba, que é o mellor para ti, tal. E aquí quedei, desde o 2006. No inverno é duro, no verán tamén é duro, con calor, queimaduras, é un traballo precioso, divertido tamén moitas veces, porque, bueno, somos un grupo que nos levamos ben, tamén nos reímos moitísimo, un pouco de terapia tamén. Tes un horario moi flexible, podes atender a túa casa, podes atender a túa familia. Ten moitas facilidades que non tens no teu traballo. Mariscadoras, cando entrei, éramos 335 e agora rondamos a 70. É inviable agora mesmo meter máis, aínda que sería o ideal. Hubo unha baixa de producción moi importante nestes últimos 20 anos. Moi importante. Quizáis antes, cando entrei, sí, os homes andaban máis, ou querían. Agora mesmo, eu penso que estamos en igualdad.
Carmen Álvarez Carmiña foi a representante de Soutomaior como precursora da vida cultural e asociativa nese municipio.
Eu cheguei aquí nun momento no que o mellor estaba case todo por facer, no aspecto cultural, no aspecto ambiental, o rural aínda non estaba, aínda non afloraba. Daquela había un rexedor que era Fernando Pereira, el presidía Amigos do País. Iniciamos aí a nosa unión, en traballar por porque Souto Maior pois fora un concello, pois iso, precursor da cultura, da lingua. Aquí viñeron pois persoeiros de moita relevancia naquela época, no está Laxeiro, toda aquela xente que viña en torno á festa da ostra, que hoxe se lles bota moito de menos, si. Bueno, eu veño tamén dun lugar das terras de Celanova, Souto Maior, pois lembrábame un pouco a miña nenez, no? Acabando deixando a urbe para colonizar o rural, que era o que nos queríamos, tanto meu home como eu. A terra hai que querela, hai que amala, senón é imposible vivir nela. Moita xente, incluso que nace propiamente na terra, pois deserta, por así decilo, e vaise porque non atopa quizáis o lugar. Vivir hoxe no rural é un sentimento, que o común, que era moi importante, máis importante que o noso.
O evento contou coa presenza da deputada de Igualdade, Sandra Bastos, así como as de alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras dos 14 concellos do territorio de Galicia Suroeste, entre eles a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, quen quixo recoñecer o traballo das mulleres e o papel clave que teñen e que sempre tiveron en Galicia. A nosa terra, dixo, é un país de mulleres bravas, un matriarcado no que las sostiñan e sosteñen boa parte da economía familiar. Eu rural recolleu experiencia de todas estas mulleres e dos seus proxectos de vida en pezas audiovisuais que xa están disponibles na páxina web da entidade. Cambiamos de asunto. A Asociación de Empresarios abre o prazo para inscribirse nun programa de emprego para xente moza. As persoas participantes, 20 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos de idade, terán a oportunidade de formarse en empresas de diferentes sectores. O programa leva por nome Xuventude Mentoring na Empresa e os participantes recibirán unha bolsa de 661 euros mensuais. O proceso de selección de persoas candidatas dará comezo hoxe lunes e estará aberto ata o 31 de outubro. Por segundo ano consecutivo, despois do éxito da primeira edición, a Asociación de Empresarios recupera o Xuventude Mentoring na Empresa, que busca chegar o talento da mocidade a sectores estratégicos a través deste programa de estadías formativas en empresas. Colaboran no programa empresas como Omobility, Alfico New Balance, Texumaga, Pescanova, Recambios Ochoa, Peter Taboada, Carpic Nautic, Centro de Día Os Cortizos, Centro de Día de Redondela, entre outras do municipio e a comarca, que darán acollida a 20 candidatos para prepararse en moi distintos postos. A finalidade do programa, orientado a persoas mozas de entre 18 e 30 anos inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, é reforzar